各位弟兄姐妹，大家平安。
Shalom, saudara saudari yang terkasih.
感谢主带领我们今天能够一起来思想他的话语。
Puji syukur karena hari ini kita dapat bersama-sama merenungkan firman Tuhan.
我们先低头祷告。
Kita sama-sama berdoa.
亲爱的天父，全能的上帝。
Tuhan yang kami kasihi dan Tuhan yang maha kuasa。
我们来到你的面前敬拜你。
Kami datang ke hadiratmu untuk memuji engkau。
让你得着我们一起的敬拜和赞美。
Agar engkau mendengar pujian dan penyembahan kami。
我们也是渴慕你的话语。
Kami sungguh mengharapkan firmanmu。
求你对我们说话。
Berbicaralah pada kami ya Bapa。
求你接近你两位卑微的仆人。
Kiranya engkau yang mau menolong hamba-hambamu ini.
Jang ta men engkau chuanjiang ni de huai.
Agar kami dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik.
Nengkau chenwei mei yi ge di xiong jie mei de zhufu.
Dan dapat menjadi berkat bagi setiap yang hadir di sini.
Ting wo men jiang de dao gao.
Dengarlah doa kami ya Tuhan.
Fung lai Yesu jitu seming qiu.
Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa.
Amin.
Amin.
各位弟兄姐妹，今天早上我要跟大家思想一个题目，就是成为不平凡的基督徒。
Saudara-saudari, hari ini saya akan berbicara mengenai orang Kristen yang tidak biasa。
我们看两处的经文，在路德记。
Kita lihat dalam kitab Ruth。
我们看第一处的是在第一章第十六节到第十七节。
Ruth 1 ayat 16 sampai 17。
我单单用华语的来念。
Saya akan membacakan dalam bahasa Mandarin。
路德记第一章第十六节到十七节。
Ruth 1:16-17。
圣经这里告诉我们，路德说：“不要催我回去，不跟随你。你往那里去，我也往那里去。你在哪里住宿？”我也在哪里住宿，你的国就是我的国，你的神就是我的神，你在哪里死，我也在哪里死，你葬在哪里，除非死能使你我相离，不然愿耶和华重重地降罚于我。我们看第二处的是在路德记第二章。
Kita lihat bagian kedua dari Rut 2 ayat 11 sampai 12.
Ya, 路德记第二章第十一节到十二节，单单用印尼文的来念。
Rut 2 ayat 11 sampai 12.
我们看路德记第二章十一到十二节，单单用印尼文的，请。好，印尼文的还没有找到，我念给大家听。路德记第二章第十一节、十二节，圣经这里告诉我们，伯阿西回答说：“自从你丈夫死后。”凡你向婆婆所行的，并你离开父母和本地到素不认识的民族，这些事人全都告诉我了，愿耶和华照你所行的赏赐你，你来投靠耶和华以色列神的膀臂下，愿你满得他的赏赐。我们读经到此。
Pembacaan Alkitab sampai di sini。
各位弟兄姐妹，美国的总统拜登。
Saudara-saudari, Presiden Amerika Serikat Joe Biden。
可以说是今年世界人物的特别人物。
Bisa dikatakan sebagai seorang tokoh yang tidak biasa。
因为在他的生命中。
Karena sepanjang hidupnya,
他面对很多的波浪。
Ia sudah menghadapi banyak kesulitan.
但是不会因为这些的波浪，他没有办法长进。
Tapi ia tidak bukannya malah tidak bisa bertumbuh dengan segala kesulitan itu.
虽然有很多的困难,
meskipun banyak kesulitan.
但是最后他能够登上成为世界第一名的人.
Meskipun banyak kesulitan, dia akhirnya bisa menjadi orang nomor satu di negaranya.
在1972年的时候,
tahun 1972.
他的太太跟他的一个女儿，因为撞车就死，就当时死掉。
Istri dan anaknya meninggal dalam sebuah kecelakaan mobil.
对他来说是一个很大的打击。
Ini adalah sebuah pukulan yang besar untuk dia.
心里非常的难过。
Dan dia sangat sedih.
他又很难面对他这个前面的道路。
Dan dia sangat sulit menghadapi jalan yang terbentang di hadapannya.
在2015年的时候。
Pada tahun 2015.
他的大男孩子因为脑癌也是过世。
Anak laki-lakinya meninggal karena kanker otak.
然后他第二个男孩,
lalu anak laki-lakinya yang kedua.
因为吸毒的问题,
karena kecanduan narkoba.
所以被美国这个海军把他开除。
Dipecat dari keanggotaan tentara angkatan laut Amerika.
然后拜登本身也是受到一种佩尔麻痹，就是一种麻痹症，在他的眼上的麻痹。
Biden sendiri menderita suatu penyakit, sebuah penyakit.
Nah, 虽然这样多的问题缠绕在他的身上,
meskipun banyak sekali masalah yang dia hadapi,
但是在困难当中他能够走出一条的路。
Tapi dia bisa menemukan jalan di tengah semua kesulitannya itu.
被选上成为美国的总统,
dan sekarang ia menjadi presiden Amerika Serikat.
也是最老的总统,
juga adalah presiden yang paling tua.
78岁.
Dia sekarang berusia 78
tahun. 还能够处理国家大小事情，全世界的事情。
Dan dia bisa mengatur seluruh negara.
可以说他是一个非凡的人物。
Dia bisa kita katakan sebagai tokoh yang tidak biasa.
当我们看世界的历史的时候,
saat kita melihat sejarah dunia,
除了拜登是一个很伟大的人,
selain Biden,
也是有世界也是有很多非凡特殊的人物。
Di dunia ini masih banyak tokoh-tokoh yang tidak biasa.
比方说爱迪生,
contohnya Edison,
或者林肯总统,
atau Presiden Lincoln,
或者泰勒莎女士,
atau Mother Teresa,
或者我们印尼的总统 Jokowi,
bahkan presiden kita Jokowi.
他们是一个非凡的人物。
Mereka adalah tokoh-tokoh yang tidak biasa.
虽然他们住在非凡的世界。
Meskipun mereka hidup di dunia yang biasa-biasa saja.
但是他们能够成为非凡的人物。
Namun mereka dapat menjadi tokoh yang tidak biasa.
因为他们很努力的工作。
Karena mereka rajin bekerja.
专心的工作。
Fokus dalam pekerjaannya.
生活有方向。
Dan mempunyai arah dalam kehidupannya.
忍耐.
Mereka juga memiliki kesabaran, keteguhan hati.
造成他们成为非凡的人物。
Itulah yang menjadikan mereka sangat spesial, menjadikan mereka orang yang tidak biasa.
今天我们来到主的面前。
Hari ini kita datang ke hadirat Tuhan.
我们要从圣经的人物来看非凡的圣经人物是怎么样。
Kita akan sama-sama melihat tokoh-tokoh yang tidak biasa dalam Alkitab. Dan mengambil pelajaran dari tokoh-tokoh ini. Kita akan belajar dari tokoh-tokoh ini semaksimal mungkin. Nah, hari ini kita akan belajar dari dua tokoh dalam Alkitab. Yang pertama adalah Ruth. Dan yang kedua adalah Boaz. Kenapa kita mengatakan Ruth adalah seorang yang tidak biasa?
Nah, 第一方面,
yang pertama,
她是一个外邦女子,
dia bukan orang Israel.
她不属于以色列百姓里面的人,
dia tidak termasuk bangsa Israel.
当时的摩亚国家跟以色列的国家是可以说是一种仇敌的国家。
Pada saat itu bangsa Moab, bangsanya Ruth adalah bangsa yang bermusuhan dengan Israel.
她是这个摩亚的女子。
Dan Ruth adalah orang Moab.
但是他能够被上帝选上。
Tapi dia bisa dipilih oleh Tuhan.
这个是一个很难得的事情。
Ini adalah hal yang sangat jarang kita temui.
然后我们知道路德也是一个寡妇。
Lalu kita tahu Ruth adalah seorang janda.
因为他的先生已经过世了。
Karena suaminya sudah meninggal.
他的前途茫茫。
Masa depannya suram.
可能面对很多的困难。
Dan banyak kesulitan yang menghadang.
但是在这些的问题之下。
Tapi dengan semua masalah ini,
Luther pun sewang.
Dia tidak putus asa.
Dia pun tidak kehilangan.
Dan tidak kehilangan keyakinan.
刚才的经文告诉我们,
ayat Alkitab yang tadi mengatakan pada kita,
Luther 对他的婆婆说,
Ruth berkata pada mertuanya,
你的神就是我的神,
Allahmu adalah Allahku.
你往哪里去, 我跟着你。
Kemanapun engkau pergi, disitulah aku akan pergi.
你死在哪里, 我也死在哪里。
Dimana engkau dikuburkan, disitu juga aku akan dikuburkan.
Ruth 紧紧跟着他的婆婆,
Ruth mengikuti mertuanya dengan setia.
因为他知道他的婆婆敬拜这个真神，这个全能的神。
Karena dia tahu mertuanya menyembah Tuhan yang hidup, Tuhan yang maha kuasa.
所以路德紧紧跟着他的婆婆。
Karena itu ia setia mengikut mertuanya.
也是表示他紧紧跟随全能的上帝。
Itu juga menggambarkan bahwa ia mengikuti Tuhan yang maha kuasa.
那因为他紧紧跟随上帝。
Karena ia mengikut Tuhan dengan setia.
然后他最后蒙上帝恩待。
Karena itu ia mendapat anugerah dan belas kasihan dari Tuhan.
因为他紧紧跟随上帝。
Karena ia mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh.
所以他不离开上帝的道路。
Dia tidak meninggalkan jalan Tuhan.
最后上帝带领他见到波阿西。
Tuhan lalu membimbing dia bertemu dengan Boaz.
然后跟波阿西结婚。
Lalu menikah dengan Boaz.
生出一个孩子名叫俄贝德。
Dan mereka melahirkan anak yang dinamai Obed.
这个俄贝德就是成为大卫还有主耶稣基督的祖先。
Obed adalah nenek moyang Raja Daud dan Tuhan Yesus.
所以我们这里可以看到,
di sini kita bisa melihat,
上帝能够使用路德来成全他一个伟大救赎的工作。
Tuhan bisa menggunakan Ruth dalam karya penebusan yang besar.
因为路德紧紧地跟随他。
Karena Ruth mengikut dia dengan sungguh-sungguh.
路德的信心是一个非凡的信心。
Iman Ruth adalah iman yang tidak biasa.
他怎么样认真，怎么样全心来跟随上帝。
Kita bisa lihat bagaimana dia sungguh-sungguh mengikut Tuhan.
所以他是一个外邦女子，但是被上帝选为主耶稣基督的祖先。
Sehingga meskipun ia adalah orang yang bukan dari bangsa Israel, tapi dia dipilih oleh Tuhan dalam rencana Tuhan.
我们在路德的身上也是可以学习到几方面很配得我们所学习的功课。
Dari Ruth kita juga dapat belajar banyak.
第一方面,
yang pertama,
我们可以看到路德是一个显德的女子。
Kita dapat melihat bahwa Ruth adalah seorang wanita yang berbudi luhur.
刚才路德记第2章11节, 伯阿斯这样说,
dalam Ruth pasal 2 ayat 11-12, Boaz berkata,
自从你的丈夫死后, 凡你向婆婆所行的, 并你离开父母和本地, 到数不认识的民中, 这些事人都告诉了我。
Sejak suamimu meninggal, engkau mengikut Naomi dan meninggalkan ayah ibumu dan pergi ke negara yang bukan negaramu. Ini semua saya mendengarnya dari orang lain.
这一段的经文很清楚告诉我们,
ayat Alkitab ini mengatakan pada kita,
路德一切所行的,
tindak tanduk Ruth,
大家都知道,
diketahui oleh semua orang.
虽然在以色列的百姓当中,
Meskipun di antara warga Israel, mereka tahu bagaimana perlakuan Ruth terhadap Naomi. Apalagi Boaz juga berkata, apa yang kau lakukan? Aku telah mendengarnya dari orang. Ruth adalah seorang yang setia. Dia adalah wanita yang hatinya baik. Dan karakternya pun baik. Karena itu kita harus belajar hal-hal ini dari
Ruth.
Dia juga orang yang sangat bertanggung jawab. Sangat rajin bekerja. Saat kita melihat kitab
Ruth,
dia berinisiatif datang ke ladang
Boaz.
Dan bekerja dari pagi hingga malam. Dan tidak meninggalkan tempatnya bekerja. Dia juga sangat menurut pada Naomi. Karena itu dia berusaha keras untuk bekerja. Dia juga seorang yang rendah hati. Dan juga seorang wanita yang memiliki hati yang tahu untuk bersyukur. Karena itu dia berkata pada Boaz, engkau memperlakukan aku seperti ini, aku mendapat belas kasihanmu, ini adalah anugerah Tuhan. Karena itu saya mau bersyukur pada Tuhan. Dia mengerti bahwa semua ini datangnya dari Tuhan. Karena itu dia memiliki hati yang penuh rasa syukur.
Yesi sunfu de xin.
Dan hati yang penurut.
Yesi yu ike jingwei ta popo de xin.
Juga hati yang hormat pada mertuanya.
Yingwei lu de yu jiang hao de pingxing.
Karena karakternya yang baik ini.
Sei lu de jiu nenggou chenwei yiwei fei fan de renwu.
Dia adalah seorang yang tidak biasa.
第二方面, 我们从这个波阿西的身上来学习。
Yang kedua kita belajar juga dari Boaz.
我们可以说他是一个, 也是一个非凡的人物。
Boaz juga adalah seorang tokoh yang tidak biasa.
我们可以从他波阿西的身上学习到很多属灵重要的功课。
Kita dapat belajar banyak hal-hal rohani dari Boaz.
一般的圣经, 学者告诉我们,
Alkitab memberitahu kita,
在波阿西的身上, 我们可以学习很多种的功课。
Dari Boaz kita dapat belajar banyak hal.
第一方面, 他是有高度, 这个高度的同理的心人。
Yang pertama, Boaz memiliki rasa empati yang besar.
他了解这个路德的情形。
Dia mengerti keadaan Ruth.
所以他就怜悯他。
Karena itu ia menaruh belas kasihan pada Ruth.
他用他的话语来安慰这个路德。
Dia menggunakan kata-katanya untuk menghibur Ruth.
他用爱心来表达他真诚的信心。
Dia juga menggunakan kasih untuk menyatakan ketulusan hatinya pada Ruth.
他能够了解别人的困难。
Dia dapat mengerti kesulitan orang lain.
他能够体恤别人的困处。
Dan dapat mengerti menempatkan diri pada kesulitan orang lain. Bisa mengerti keadaan dan kondisi yang dialami orang lain. Ini adalah kelebihan yang dimiliki Boaz.
第二方面, 人家说, Boaz是一个很靠近上帝的人。
Yang kedua, Boaz adalah seorang yang dekat dengan Tuhan.
他是一个跟神有很亲密关系的。
Dia memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan.
所以当他跟路德讲话的时候,
sehingga saat ia berbicara dengan Ruth,
他三次的对路德说,
dia berkata pada Ruth,
愿上帝耶和华来祝福你,
Tuhan memberkati engkau.
他知道祝福是从上帝而来的。
Dia tahu berkat datangnya dari Tuhan.
不是他个人的能力, 个人的才干。
bukan dari dirinya sendiri dan bukan dari kehebatan yang dimilikinya.
是从全能的上帝而来的。
Namun datang dari Tuhan yang Maha Kuasa.
所以他为路的祝福的时候。
Karena itu saat ia memberkati Ruth.
是表达他的信仰的告白。
Itu melambangkan hatinya.
信仰的告白, pernyataan iman. 然后也是成为他依靠上帝一种的心。
Itu juga menunjukkan betapa dia bergantung pada Tuhan.
所以很多学者说, 路这个波阿西是一个很靠近与上帝同行的人。
Karena itu dikatakan Boas adalah seorang yang sangat bergantung, bersandar pada Tuhan.
因为他这样靠近上帝。
Karena dia sungguh bersandar pada Tuhan.
他也是一个好品性的人。
Dan karakternya juga baik.
他是一个守信的人。
Dia adalah orang yang dapat dipercaya.
所以他能够用爱心来对待这个Ruth。
Karena itu ia dapat mengasihi Ruth.
各位弟兄姐妹。
Saudara-saudari.
我们从波阿西的身上可以学习到。
Dari Boas kita dapat belajar.
如果一个人真正靠近上帝。
Saat seseorang benar-benar bersandar pada Tuhan.
上帝就能够重用这个这种的人。
Tuhan akan memakai orang ini.
好像上帝拣选波阿西。
Sama seperti Tuhan memilih Boas.
成为路德的丈夫。
Menjadi suami Ruth.
然后生出这个俄贝德。 然后生下这个他的儿子欧贝德。
Lalu mereka melahirkan Obed.
然后这个欧贝德也是成为主耶稣基督的祖先。
Yang akhirnya menjadi nenek moyang dari Tuhan Yesus.
那我相信在上帝的恩典计划下。
Kita percaya bahwa dalam anugerah dan dalam rencana Tuhan.
那上帝特别拣选这个波阿西。 来成就他一个伟大的工作，救恩的工作。
Tuhan memilih Boas dalam untuk ikut dalam rencana karya penyelamatan yang besar.
各位弟兄姐妹，
saudara-saudari，
当我们看历代记下第16章第9节上半节的时候，
saat kita melihat kitab Tawarik 2 Tawarik 16 ayat 9a。
那边圣经告诉我们，耶和华的眼目观察全地，他要显大能帮助向他心存诚实的人。
Di situ dikatakan karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia.
上帝观察整个世界。
Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi.
他愿意帮助。
Dia mau membantu.
他愿意施下力量,
dan memberi kekuatan.
他要使用我们,
dan memakai mereka.
他要找那些真心全心依靠他的人。
Tuhan mencari orang yang sungguh-sungguh beriman dan bersandar pada Dia.
在那一个时代,
di masa itu,
上帝看到路德的心,
Tuhan melihat hati Ruth.
上帝是看到波阿西的心。
Dan ia juga melihat hatinya Boas.
怎么样真心来跟随他?
Bagaimana mereka sungguh-sungguh mengikutnya?
所以上帝拣选这个两个人。
Karena itu Tuhan memilih mereka.
也是祝福他们。
Dan memberkati mereka.
使用他们。
Memakai mereka.
来成就一个很伟大的工作。
Dalam karya keselamatan Tuhan yang besar.
我们深信。
Kita percaya.
今天上帝的眼目。
Sekarang ini mata Tuhan.
上帝的眼目也是观察全地。
Mata Tuhan juga menjelajah seluruh bumi.
他要找一些的基督徒。
Dia mencari orang-orang Kristen.
他要使用这样的人。
Yang akan dipakainya.
他要祝福这样的人。
Dan dia akan memberkati.
他要透过这种的人来显出他的大能，他的计划。
Dan memakai orang-orang ini dalam rencana besarnya.
所以从路德、波阿西的身上，我们今天来到主的面前学习。
Karena itu, mari kita di dalam Tuhan hari ini kita belajar dari Ruth dan Boas.
主啊, 我愿意成为一个非凡、不平凡的基督徒。
Tuhan, saya juga ingin menjadi orang Kristen yang tidak biasa.
让你透过我的生命。
agar engkau bisa melalui kehidupan saya.
你显出你的恩典,
memancarkan kasih-Mu.
你也是显出你的作为出来,
dan memancarkan kebesaran-Mu.
我们怎样成为一个不平凡的基督徒呢?
Bagaimana agar kita bisa menjadi orang Kristen yang tidak biasa?
我们从三方面来学习。
Kita dapat belajar dari tiga hal.
第一方面,
yang pertama,
一个不平凡的基督徒,
orang Kristen yang tidak biasa,
是一个在最困难的情况下的基督徒, 但是他还是仍然全心的相信依靠上帝。
Yaitu orang Kristen yang meskipun menghadapi kesulitan yang luar biasa, namun tetap bersandar dan percaya sepenuhnya pada Tuhan.
好像路德刚才我们所看的他的记载,
seperti Ruth,
可以说他当时面对一个很大的困境,
saat itu ia menghadapi kesulitan yang besar,
是一个外邦女子,
dia adalah orang yang bukan dari bangsa Israel,
他是一个寡妇,
juga seorang janda,
前途茫茫,
masa depannya kelam, tidak
要面对社会很多的问题,
dan dia menghadapi banyak masalah dalam kehidupan sosial,
但是在这种的情况下,
namun dalam keadaan ini,
Luther还是紧紧相信依靠上帝。
Ia tetap percaya dan bersandar pada Tuhan.
今天我们活在这个多苦多艰难的时代。
Hari ini kita hidup di masa yang sangat berat, yang sangat pahit.
特别我们所面对这个疫情的问题。
Apalagi di masa pandemi seperti ini.
整个世界已经有1亿1千万的人这个受感。
Di dunia ini sekarang sudah ada 100 juta orang yang terpapar.
大约有200多万的人已经丧命。
Kira-kira ada 2 juta orang yang sudah meninggal.
这个是一个很大的问题，很可怕的问题。
Ini adalah permasalahan yang sangat serius dan menakutkan.
有多少人因为这个疫情已经失业？
Berapa banyak orang yang sudah kehilangan pekerjaan karena pandemi ini?
工作受到损伤,
pekerjaan juga mengalami kerugian.
或者事业面对困难,
dan pekerjaannya menjadi sulit.
这个都是疫情带给我们的问题。
Ini adalah permasalahan yang diciptakan karena adanya pandemi ini.
我们的生命也是面对威胁。
Kehidupan kita juga mendapat ancaman.
我们不晓得这个毒品又在哪里。 我们不晓得这个virus又在哪一个地方。
Kita tidak tahu virus ini ada di mana.
可能随时会感染在我们的身上。
Mungkin sudah menginfeksi tubuh kita.
所以我们也是在一个威胁的情况下。
Kita juga berada dalam bahaya besar.
我们的孩子的学业也是面对很大的阻碍。
Studi anak kita juga mengalami hambatan besar.
并且我们敬拜上帝的方式也是受到很大的改变。
Dan cara kita beribadah dan menyembah Tuhan juga mengalami perubahan yang besar.
可能我们从来没有想到我们会落在现在的情况下。
Mungkin kita tidak pernah berpikir bahwa kita akan berada dalam kondisi yang seperti ini.
不能够来到教会,
tidak bisa datang ke gereja.
只能够在线上敬拜上帝,
hanya bisa beribadah secara online.
这个是我们没有想到的,
ini adalah sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan.
但是已经发生在我们的身上,
namun sekarang terjadi.
这个是我们所面对的问题,
ini adalah masalah yang kita hadapi.
除了这个疫情的问题,
selain masalah pandemi ini,
天灾人祸的问题,
juga ada masalah bencana alam.
特别我们印尼今年有很多的天灾人祸的事情发生。
Tahun ini banyak bencana yang dialami bangsa kita.
有这个苏拉威西岛的这个地震,
ada gempa di Sulawesi,
有火山的爆炸,
ada gunung berapi yang meletus,
有水灾的问题,
juga banjir.
昨天一天我看电视都是报告, 一层到处各地都有这个水灾的问题。
Kemarin saya melihat berita di Jakarta, banyak sekali banjir di mana-mana.
这个是我们所面对的。
Ini adalah apa yang kita hadapi saat ini.
带给我们生命面对一种很不平凡的不平常的生活。
Ini adalah sesuatu yang tidak biasa dalam kehidupan ini.
在这种多难多问题的世界里面,
di dunia yang banyak permasalahan dan banyak kesulitan seperti ini,
是否我们还是仍然依靠相信紧紧跟随上帝吗?
Apakah kita masih terus mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh dan bersandar kepadanya?
加上这个道德的败坏,
ditambah lagi masalah moral yang kian memburuk.
特别如果我们看西方的国家,
saat kita melihat negara barat,
他们的道德生活真的很败坏,
kita dapat melihat bagaimana moral di negara itu sudah sangat memburuk.
一般的这个西方国家都把这个同性恋合法化了。
Kita tahu bahwa di Amerika sekarang sudah ada hukum yang mengatur tentang sesama jenis.
Melegalkan.
Melegalkan.
这个带给整个国家、社会、整个世界的道德都走下坡。
Ini membuat seluruh negara itu mengalami kemunduran.
那这个是我们要面对的困难。
Ini adalah masalah yang harus kita hadapi.
那 我们对上帝仰望的心是如何呢?
Bagaimana hati kita yang selalu melihat pada Tuhan?
在美国有一个年轻人,
di Amerika ada seorang wanita muda,
年轻男人, 啊,
laki-laki maksud saya,
他是23岁,
dia berusia 23 tahun,
他的名叫 Archie William,
namanya Archie William,
1982年,
1980, dia lahir tahun 1982.
Ah, bukan. Okay. 1982年的时候,
di tahun 1982,
他被人家控告他强暴还有杀死一个女孩子。
Dia memperkosa dan membunuh seorang wanita.
他被人家控告,
dan dia
didakwa. Dia didakwa memperkosa dan membunuh seorang perempuan kulit putih. 虽然他有一些的辩驳, dia ada membela dirinya. 他说当时事情发生的时候, 他在家里, 他没有在那一个女孩子的家那边。
Dia membela dirinya dengan berkata bahwa dia saat itu ada di rumah, bukan di tempat perempuan itu berada.
但是辩驳不来。
Namun belaan ini disanggah.
然后他被法官定罪。
Lalu ia dihukum.
要刑法进监牢80年的时间。
Dia dihukum selama 80 tahun.
Masuk penjara 80 tahun.
然后他就被送到安哥拉这个监狱那边要住80年。 Dan dikirim ke Angola untuk hidup selama 80 tahun.
各位弟兄姐妹,
saudara-saudari,
我们可以想象80年的时间,
kita dapat membayangkan 80 tahun.
怎么样来过这个80年的时间呢?
Bagaimana kita bisa melewati 80 tahun ini?
这个是很难想象的问题。
Ini adalah sesuatu yang sulit dibayangkan.
但是这个Archie没有办法辩驳从这个问题出来。
Tapi Archie tidak bisa membela dirinya untuk keluar dari masalah ini.
他就住在监牢里面。
Karena itu ia masuk penjara.
37年之后。
37 tahun kemudian.
他的事件 再被翻出来重新调整重新这个检查,
kasusnya diperiksa kembali,
发现到这个Archie这个人没有犯罪,
dan ditemukan bahwa Archie ternyata tidak bersalah,
他没有杀这个女孩子,
dia tidak membunuh perempuan itu.
所以因为有这个在看这个事件在审查之后呢, 他就得到释放,
karena itu dia pun dibebaskan.
他出来的时候已经59岁了。
Saat dibebaskan ia berusia 59 tahun.
他出来的时候他做见证。
Dan dia bersaksi.
怎么样经过这个37年难过的那个时光呢?
Bagaimana ia melewati 37 tahun dalam masa-masa yang sulit seperti ini.
他说他抓住三个原则。
Dia memegang tiga prinsip.
第一个原则就是思想的自由。 在思想上他是自由。
Yang pertama, dia membayangkan kebebasannya.
虽然他的人被放在监牢里面。
Meskipun tubuhnya berada di penjara,
但是他的思想, 逼kirannya, 思想不会被捆绑。
Namun pikirannya tidak terpenjara.
那第二方面, 他常常喜乐。
Yang kedua adalah dia selalu bersukacita.
因为他的喜乐是从我们心里发出的。
Karena sukacita ini berasal keluar dari dalam hatinya.
不是外面外体的东西影响我们的。
Bukan dipengaruhi oleh hal-hal yang ada di luar dirinya.
第三，他说他靠着上帝，向上帝，依靠上帝。
Yang ketiga adalah ia bersandar pada Tuhan.
有一天，上帝会释放他。
Dia percaya suatu hari Tuhan akan membebaskan dia.
当他从这个监牢出来的时候，
saat dia keluar dari penjara，
他就这样做见证。
Dia bersaksi.
虽然他没有错，
meskipun dia tidak，
没有做错，没有犯罪，
meskipun dia tidak bersalah，
被人家放在监牢里面，
namun dimasukkan ke dalam penjara，
但是他还是依靠上帝，
namun dia tetap bersandar pada Tuhan，
他还是相信上帝，
dia tetap percaya pada Tuhan，
求上帝为他开路，
dan berdoa memohon agar Tuhan membuka jalannya，
这个是非凡的信心。
Ini adalah iman yang tidak biasa.
这个是一个非凡的基督徒生活。
Ini adalah kehidupan orang Kristen yang tidak biasa.
第二方面，一个非凡的基督徒。
Kehidupan orang Kristen yang tidak biasa yang kedua adalah.
就是他的生命不断得着改变。
Selalu mengalami perubahan dalam hidupnya.
让他活着更像上帝。
Semakin hari semakin serupa dengan Tuhan.
使徒保罗曾经这样告诉我们。
Rasul Paulus berkata，
凡在基督里的都是新造的人，旧事已过，都变成新的。
Jadi siapa yang ada di dalam Kristus， ia adalah ciptaan baru， yang lama sudah berlalu， sesungguhnya yang baru sudah datang。
我们都是在基督里面的人。
Kita semua adalah orang-orang yang hidup di dalam Kristus。
我们都是新造的人。
Kita adalah manusia-manusia baru。
我们的生命一直有变化。
Kehidupan kita harus terus mengalami perubahan. Berubah menjadi lebih baik.
更善良,
lebih baik hatinya.
更像上帝,
menjadi lebih mirip Tuhan.
当世人看到我们的生命不一样的时候,
saat orang-orang di luar melihat kehidupan kita yang
他知道我们是基督徒,
mereka tahu Tuhan kita.
所以上帝的人,
kita adalah orang-orang yang di dalam Tuhan.
他们知道上帝又在我们里面。
Mereka tahu melihat Tuhan di dalam kita.
我们就能够显出一个非凡的生活出来。
Dan kita pun akan bisa memancarkan kehidupan yang tidak biasa.
非凡的生活就是一个非凡的基督徒所能够显明出来的生活。
Orang Kristen yang tidak biasa barulah dia bisa menampakkan hidup yang tidak biasa.
以前我们印尼有很多羽毛球的选手。
Dulu di Indonesia banyak pemain bulu tangkis.
其中一个就是 Christian Hadinata.
Salah satunya ada Christian Hadinata.
他曾经就这样做见证。
Dia pernah bersaksi.
在一个很重要的比赛里面。
Di satu pertandingan yang penting.
他已经做错了一个动作。
Dia melakukan gerakan yang salah.
但是这个 新闻记者或者旁边的人都没有看到。
Namun wartawan-wartawan dan orang-orang yang ada di situ saat itu tidak melihatnya.
但是他停下来。
Namun ia berhenti.
他告诉那个批判人说，他说我已经做错了。
Dan ia berkata pada wasit, saya sudah melakukan kesalahan.
大家觉得很奇怪。
Semua orang heran.
没有人看到。
Tidak ada yang melihatnya.
为什么他承认他停下来呢？
Kenapa dia harus berhenti dan mengaku?
然后比赛完的时候，
saat pertandingan berakhir，
他的教练就问他说，
pelatihnya bertanya pada dia，
他说你为什么承认？
Kenapa engkau mengaku？
你太过诚实了，
kamu terlalu jujur。
但是他怎么样回答呢？
Tapi apa jawabannya？
他说我的名字 Christian 是一个基督徒， 他说，
dia berkata saya adalah orang Kristen。
我要表达我的信仰。
Saya harus menunjukkan iman saya.
让人家从我的身上看得出来，这个是基督的门徒，有这个特殊的表现。
Agar orang-orang bisa melihat orang Kristen memiliki sesuatu yang tidak biasa, yang spesial dalam dirinya.
当我们生命有改变。
Saat kehidupan kita mengalami perubahan.
当我们的生活有特殊的表现的时候。
Saat dalam hidup kita ada sesuatu yang tidak biasa yang kita tunjukkan pada orang lain.
人家看到我们是一个非凡的基督徒。
Maka orang akan melihat bahwa kita adalah orang Kristen yang tidak biasa.
最后一点，第三点。
Yang terakhir, yang ketiga.
一个不平凡的基督徒。
Orang Kristen yang tidak biasa.
是一个愿意全心委身为主而活的基督徒。
Adalah orang yang menyerahkan diri seutuhnya pada Tuhan.
主耶稣用他的宝血把我们从罪恶里面救赎过来。
Tuhan Yesus sudah menggunakan darahnya yang mahal untuk menebus kita dari dosa.
我们是属于上帝的人。
Kita adalah milik Tuhan.
当我们愿意把我们整个生命委身在上帝的面前的时候。
Saat kita menyerahkan hidup kita pada Tuhan.
人家就能够看出来我们的生活方向价值是不一样的。
Orang-orang akan melihat nilai hidup kita dan arah hidup kita tidak sama.
我们不是为了金钱世界而活。
Kita tidak hidup untuk materi.
我们不是单单为了地位名义而活。
Dan kita tidak hidup untuk mengejar status.
但是我们愿意为上帝而活。
Namun kita hidup untuk Tuhan.
委身于上帝，献上给上帝。
Menyerahkan diri kita seluruhnya untuk menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan.
我们的生命真的变成不一样，而且有不一样的方向，有不一样的价值。
Hidup kita menjadi berbeda dan memiliki arah hidup yang dan nilai hidup yang berbeda.
曾经有一个飞行人 pilot,
seorang pilot. Dulu ada seorang pilot.
他相信主耶稣之后。
Ketika dia percaya kepada Tuhan.
然后他对上帝说。
Dia berkata pada Tuhan.
他说上帝啊。
Tuhan.
你的爱，你的救恩那么大。
Anugerahmu dan kasihmu begitu besar.
你救赎了我。
Engkau sudah menebusku.
我是属于你的人。
Saya adalah milikmu.
我要把生命献给你。
Saya akan mempersembahkan hidup saya untuk Tuhan.
他说主啊，你使用我。
Tuhan pakailah saya.
当他祷告的时候。
Saat dia berdoa.
他有感觉，上帝感动他要做一个宣教士。
Dia merasa Tuhan menggerakkan dia untuk menjadi seorang misionaris.
但是要到哪里呢？
Tapi dia mau kemana?
他一直祷告。
Dia terus berdoa.
要到印尼国家一个小的地方，东加里曼丹，卡里曼丹等啊，那个小地方那边做小天线教室。要到印尼国家。
Dia ke Indonesia, ke Kalimantan dan menjadi misionaris di sana.
Nah, 他是一个台湾人。
Dia adalah orang Taiwan.
他说主啊，我不懂印尼话怎么办？
Dia berkata, Tuhan, aku tidak mengerti bahasa Indonesia.
但是上帝感动他，他就去了。
Namun karena Tuhan menggerakkan dia, dia pun pergi.
他到印尼东加里曼丹一个很小的城市那边做宣教士。
Dia pergi ke Kalimantan Timur dan menjadi misionaris di sana.
他学习当地的语言。
Dan dia belajar bahasa lokal di sana.
他也是学习印尼文。
Dia juga belajar bahasa Indonesia.
Nah, 他说两个印尼文字他很难差分别的，就是 potong kepala sama potong kelapa。他说哦，这个两个最好看，就好看点，但是不要讲错。他说这个他很难分别。
Jadi ada kata-kata dalam bahasa Indonesia yang sangat sulit dia bedakan, yaitu potong kepala dan potong kelapa.
啊，就是砍头跟这个砍这个椰子，这个印尼文是很靠近。啊，但是虽然有那么多的问题，社会文化那么大的差别，但是他的心献给上帝，他为上帝而活。
Terlepas dari banyaknya masalah dalam hal kebudayaan dan kehidupan masyarakat setempat ini, namun dia tetap mempersembahkan hatinya untuk Tuhan.
因为他愿意。
Karena ia mau.
他委身。
Dia menyerahkan diri.
他全心为主工作。
Dan dia percaya akan pekerjaan Tuhan.
当地的人看到这个人真的非凡的人。
Orang-orang lokal melihat dia sebagai seseorang yang luar biasa, tidak biasa.
真的是耶稣基督非凡的门徒。
sungguh-sungguh adalah seorang murid Tuhan yang tidak biasa.
Pasen ming sian ke juda dan
yang mempersembahkan hidupnya pada Tuhan.
Yesu wei zu al huat dan
dan hidup untuk Tuhan.
Jintian woman lai dao juda mian qian.
Hari ini mari kita datang ke hadirat Tuhan.
Woman qiu zu tao zao woman de shen ming.
Kita berdoa.
Sangti tao zao membentuk hidup kita. Sangti tao zao woman de shen ming.
Agar Tuhan membentuk kita.
Jang woman chenui ike he fu sangti siyung de dan.
Agar kita bisa menjadi orang yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau untuk dipakainya.
Chuan xin qian xin lai xin kao ta.
Dengan rendah hati berdoa dan bersandar pada Tuhan.
Shen ming yi zi de zao gai bian.
Terus mengalami perubahan dalam hidup.
Er qi yin yi wei shen yi shang di.
Dan mau bersedia menyerahkan diri seluruhnya pada Tuhan.
Yin shang di zu fu wo men.
Tuhan memberkati kita semua.
Woman di to tao kao.
Mari kita berdoa.
Xin ai de shang di wo men gan xie ni.
Tuhan Yesus yang kami kasihi.
Jin tian wo men neng gou lai dao ni de mian qian xie xi ni de hua yi.
Hari ini kami dapat datang ke hadirat-Mu dan belajar dari firman-Mu.
Terlebih chong lu de boa xi de shen shang xie xi.
Terlebih dari Ruth dan Boaz.
Jang wo men neng gou chen wei he fu ni xin yong de ren.
Agar kami dapat bisa menjadi orang yang sesuai dengan keinginan Tuhan untuk bisa Engkau pakai.
Tuhan, Engkau mengetahui keadaan kami.
Tuhan, Engkau mengerti keadaan kami.
Engkau mengetahui keadaan kami.
Dan juga mengerti semua kelemahan kami.
Tuhan, Engkau mengetahui keadaan kami.
Tuhan, kami berdoa, tolong agar Roh Kudus-Mu menguatkan kami, memberkati kami.
Di dalam keadaan yang sulit ini.
Di dalam kondisi yang sulit ini, kita dapat berdiri dengan teguh. Dan kami dapat terus percaya melayani Engkau dan mengikut Engkau. Dengarlah doa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa.
Amin.
Amin.
Terima kasih.